ኣብ 2021 ኣህጉራዊ ፖሊስ ኢንተርፖል ኣብ ከባቢ ቀላይ ቪክቶርያ 121 ሰባት ካብ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ኣድሂኑ ነይሩ። ኣብ ወደብ ሞምባሳ ንሪፖርተራት ዝተዛረበ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ኬንያ ራይሞንድ ኦሞሎ ሓለዋ ፖሊስ ንምሕያልን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ዘለዎም ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ዝምድናታት ክመሓሽን ከም ዝሰርሑ ይሕብር።
So we are looking at how to coordinate better, how to build
አቅምታትና ኣዋሂድና ንሶም ኣብ ቀላይ ቪክቶርያ ዘለዉ ማሕበረሰብ ከመይ ንተሓባበር ዝብል ኢና ንዘራረብ ዘለና። ካብ ቀላይ ቪክቶርያ ዝርከብ ረብሓታት ብግቡእ ኣመሓሊርና ብኡ ኣቢልና ድማ ብኸመይ ኣብቲ ከባቢ ዝፍፀሙ ገበናት ንወግድ ዝብል ንሰርሓሉ ኣለና።
ምክትል ኮሚሽነር ኢሚግሬሽን ኡጋንዳ ማርሰሊኖ ብወሲጂ ብወገኑ ድሕነት ቀላይ ቪክቶርያ ምርግጋጽ ንሃገሩ ኣገዳሲ ምዃኑ ነቶም ተሳተፍቲ ነጊሩ ነይሩ።
ሌክ ቪክቶርያ ኢዝ ዩጋንዳስ ኦሽን ሶ ዊ ኣር ሉኪንግ ፎርዋርድ ቱ ዋርኪንግ ቱጌዘር።
ቀላይ ቪክቶርያ ናይ ኡጋንዳ ውቅያኖስ እዩ። ስለዚ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። ብፍላይ ድማ ካብቶም ኣብቲ ገማግም ቀላይ ዘለኹም ወገናት ካብ ተመክሮኹም ክንምሃር ንደሊ ኢና።
ኣብቲ ቀላይ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ እውን ከም ዝከላኸሉ ዝገልፁ ሰበስልጣን ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ፈሓምን ምሻጥ ዓበይቲ ኣእዋምን እውን ዝበሉ ብዘይ ሕጊ ዝግበሩ ነገራት እውን ትኩረት ክግበረሎም ይፅውዑ። ኣብ ኬንያ ወኪል ውድብ ኣህጉራዊ ማይግሬሽን ሻሮን ዲማንሽ ብወገና ኣብቲ ወሰናስን ቀላይ ዘሎ ሕብረተሰብ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ገበናት ክፈልጥን ከባቢኡ ካብ ገበነኛታት ክከላኸልን ይግባእ ኢላን። ካብ ዓለም ካልኣይ ዝዓበ ዘይጨዋማ ቀላይ ምዃኑ ዝፍለጥ ቀላይ ቪክቶርያ 6,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ኮይኑ ብውሕዱ 4 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ምብራቅ ኣፍሪቃ ናብርኡ ኣብኡ ይምርኮስ።